Onunda keçirilir. Hazırda Suriya, Türkiyə sərhədində daxil olmaqla Suriyada hökumət və müxalifət birləşmələri arasında döyüşlər gedir. Bu saat olan xəbərlər bu qədər. Xəbərləri mən çatdırdım Vaqif Məhəmmədli, amma bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verilişi Kontekst proqramı ilə davam edir.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTubeda ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Azadlıq Radiosunda Kontekst proqramıdır. Azərbaycan Prezidenti Tərtərdə Gənclər Mərkəzinin açılışında deyib ki, Azərbaycan açıq dövlətdir. Cəmiyyətimiz açıq cəmiyyətdir. Bütün azadlıqlar var, heç bir məhdudiyyət yoxdur. Bizdə mətbuat azadlığı, vicdan azadlığı, bütün siyasi azadlıqlar var. Azərbaycanda internet azaddır. Bunu Azərbaycan Prezidenti deyir, daha nələr deyib, bunu Azadlıq Radiosu.az saytində oxumaq olar. Müxbirimiz Səadət Akif qızı isə Bakı küçələrində sorğu keçirib ki, görə sıravi Bakı sakinləri nə deyir, Azərbaycanda doğrudan mı bu qədər azadlıq var? Maraqlıdır ki, sorğu zamanı İlham Əliyev adını eşidənlərin çoxu cavab verməkdən yayınıb. Bir nəfər isə sorğunu radionun keçirdiyini eşidəndə sözdə deyib ki, yaxşıdır, ancaq bunu deyəndə göz vurub.
İlham Əliyev deyir ki, Azərbaycanda bütün azadlıqlar var. Siyasi azadlıq, din azadlıq, media azadlığı, söz azadlığı, internet azadlığı. Siz necə düşünürsünüz?
Var. Bazı iş üçün biraz narazılığım var. İş bağlamı, iş tapa bilmirəm. Özümə uyğun iş tapa bilmirəm. Maşallah, Azərbaycandakı yaxşıdır. Abadlaşır, hər şey öz qaydasında, normal, yaxşıdır.
Əgər kimsə öz sözünü deyə bilmirsə, buna İlham Əliyev neynəsin, ya bir başqası neynəsin? Mən sözümü demişəm, hardasa yaxşı alınıb, hardasa pis alınıb, ancaq sözümü deyən adam olmuşam. Kimsə sözünü deyə bilmirsə, buna dövlət neynəsin?
Salam edək ki, bir dəqiqə vaxtınızı ala bilərəm. Azadlıq Radiosundan sorğu keçirdirəm. Prezident deyir ki, ölkədə bütün azadlıqlar var. Necə düşünürsünüz?
Yox, atqaz edirəm.
Mən nə istəyirəm, deyirəm də. Nə istəyirəm, deyirəm. Əlli tutmayıblar, basmayıblar da amma. Normalna.
Salam edək ki, bir dəqiqə vaxtınızı ala bilərəm. Azadlıq Radiosundan sorğu keçirdirəm. İlham Əliyev deyir ki, Azərbaycan...
Tərəsinəm mən, bağışlı işə tərəsinəm.
İlham Əliyev deyir ki, Azərbaycanda bütün azadlıqlar var. Siz necə edirsiniz?
Ondan bilmirəm. Mən evidim sevgini apredim daha çox.
Yəni, hər şey göz qabınlardan. Yəni, yoxdur, söz alanlar. Yəni, televizorlar olmayan şeylərdən danışırlar. Yəni, həqiqətən də doğrudan da Azərbaycanda olan vəziyyət heç əndə görsədilmir. Hər yerə, bütün ölkələrə güya yaxşı tərəfdən görsədilir, amma vəziyyət o qədər də yaxşı deyil.
Yəni, mən birinci bu, buranın vətəndaşı deyiləm, mən Türkmənistan vətəndaşıyam. Mən, deməli, azadlıq deyəmdə mən bir şeylə, deməli, siyasi işlə məşğul deyiləm. Ancaq hər halda, əlbəttə, azadlıq odur ki, gecələr azad, svobodna gəlirsə.
Hə, Türkmənistana baxanda Azərbaycan azad görür,
elə mi? Yox, niyə Türkmənistan da yaxşıdır? Türkmənistan əlbəttə... Orada da azadlıq olur,
məsələn, bir şey yaxşı. Söz azadlığı məncə var. Prinsipi mediada da belə bir, mən görmürəm ki, nəsə sıfırlı yaşansınlar.
Bu, Bakı küçələrində keçirilmiş sorğuydu. Kontekstdə günün sualı da elə bu mövzu ilə bağlıdır. Azərbaycanda bütün azadlıqlar varmı, hansı azadlıq yoxdur və ya azdır? Dinləyicilərimizdən gələn cavabları oxumaq istəyirəm. İmza qoymayan dinləyicimiz yazır ki, tarixən güclü zəifi idarə edib. Zəiflik bircə fiziki baxımdan deyil. Ancaq mənən zəif olmayasan, azadlıq hər kəsin əlindədir. Şəkili balası imzalı dinləyicimiz yazır ki, bu ölkədə azadlıq deyilən bir şey yoxdur. Əliyev rejimi hakimiyyətdə qaldığı müddətdə azadlıq olmayacaq. Mənim yoldaşım 120 manat maaş alır, prezident deyir, ölkə inkişaf eləyir, bərəkallah belə inkişafa. Belə getsə, kosmosa gedərik, bir mən olum, bir uçuq kaha, heç nə istəmirəm, tanrıdan daha. İmza Dağlı qızı Siyəzən. Ölkədə bütün azadlıqlar var, ancaq prezidentimiz üçün, xalq üçün heç bir azadlıq yoxdur. Əgər prezident buna inanmırsa, bir aylıq prezidentlikdən əl çəkib, inkognito olaraq sadə vətəndaş kimi bu ölkədə yaşasın. onda bilər ki, azadlıqlar var ya yox. Bunu Qubanın Xaltan kəndindən Nadir Cəllov yazır. Yeri gəlmişkən, İlham Əliyev deyir ki, Azərbaycan azaddanca prezident iki gün qabaq Yevlağa gəlməzdən əvvəl ona şikayət etmək istəyəni polisə aparıblar ki, gözə dəyməsin. Bütün bunlar o cümlədən ölkədəki ədliyyə sisteminə inamsızlıq yaradır. Bugün Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsində İran İslam İnqilabi Keşikçiləri Korpusu Sepahla əməkdaşlıq etməkdə ittiham olunan dəstə üzvlərinə hökm oxunub. Məhkəmə qapalı keçirilib, hökmə əsasən 22 nəfər dəstə üzvü 10 ildən 15 ilə qədər azadlıqdan məhrum edilib. Bu məhkəmə ilə bağlı suallarımıza kontekst proqramımızdan qabaq Şərq Qərb Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Ərəstun Oruclu cavab verdi.
Ərəstun bəy, Azərbaycanda elə olmur ki, hər 2-3 aydan bir, ən azı, bir 15-20 adam məhkəməyə çıxarırlar ki, İrana işləməkdə ittiham olunurlar. Bununla bağlı sual yaranır. Doğrudan mı İran Azərbaycanda belə fəaldır, yoxsa bəzilərinin dediyi kimi Azərbaycan hakimiyyəti qərbə göstərmək istəyir ki, baxın görün İran necə fəaldır Azərbaycanda?
Məncə İran Azərbaycanda yetərincə fəaldır, amma eyni zamanda həmin o şəxslərin kütləvi şəkildə həbs olunması və onların mühakimə olunması müxtəlif ittihamlarla, terrorçuluq ittihamı, kəşfiyyatla sadəcə olaraq əməkdaşlıq ittihamı bunlar daha çox hesab edirəm ki, real deyil. Ona görə real deyil ki, birincisi, kəşfiyyat heç bir zaman 20-30 adamını birdən ələ vermir. Bu yanlışdır. Bu belə şeylər ancaq NKVD və Gestapo dönəmində olubdur və bu tarixdə qalıbdır. Bu baxımdan Azərbaycan təhlükəsizlik orqanlarının son dövrlər məhz bu cür kütləvi həbslər aparması, belə kütləvi ittihamlar verməsi yalnız təəssüf və gülüş doğurur. Ona görə ki, burada həm peşəkarlığın aşağı olması səviyyəsi özünü göstərir və digər tərəfdən də siyasi konjunktur özünü göstərir. Bu yolla məhz Azərbaycan hakimiyyəti dünyaya qərbə göstərmək istəyir ki, onun alternativi İslamçılardır. Özü elə belə İslamçılar yox, İranla bağlı İslamçılar. Özü təkcə İranla bağlı yox, İranda ən radikal cərəyan olan və dünya tərəfindən bir çox dünya ölkələri, beynəlxalq qurumlar tərəfindən terrorçu təşkilat tanınmış Sepah kimi. Yəni ki, güya Azərbaycan hakimiyyətinin alternativi, onun əsas oponenti Sepahdır. Bax, bunu göstərmək istəyirlər. Bu nə dərəcədə səmərəlidir və bu nə dərəcədə qərb tərəfindən normal qəbul olunur? Mən buna əmin deyiləm. Ona görə ki, biz görürük ki, kütləvi həbslər və bununla bağlı terror ittihamları verildikdə belə dünya mətbuatında bu öz geniş əksini tapmır. Halbuki iki mövzunun ikisi də bugünkü dünya mətbuatı üçün çox aktualdır. Həm İran, onun pozitiv fəaliyyəti, həm də terror amili. Yəni bu ikisi birlikdə belə dünyada arzu olunan effekti doğurmursa, deməli dünyada Azərbaycan hakimiyyətinin, Azərbaycan hüquq mühafizə və təhlükəsizlik orqanlarının bu cür ittihamlarına etimad göstərmir. Bunun siyasi konjunktura olmasına işarə edir.
Bir də Ərəstun bəy, axırıncı sualım. Orada məhkəmədə biri deyir ki, o özündə bizdə dənə günah görür ki, buna əməkdaşlıq təklif olunanda gəlib MTN-ə deməyib, Azərbaycan Milli Təhlükəsizlik Nazirinə. Yəni, tutaq ki, birinə əməkdaşlıq təklif o mütləq gəlib məxfi o öz ölkəsinin orqanlarına deməlidirmi?
Əslində bu vətəndaşın öz hüququdur. Yəni, o əməkdaşlıq eləməyibsə, onu rədd eləyibsə, o niyə gəlib dövlətin orqanlarına bu barədə məlumat verməlidir, özü haqqında şübhə yaratmalıdır. Digər bir tərəfdən də vətəndaşın dövlət orqanına bu cür məlumatı gəlib deməsi üçün dövlət orqanına etimad olmalıdır. Amma bugünkü Azərbaycanın MTN olsun, Daxili İşlər Nazirliyi, məhkəməsi olsun, onlara vətəndaşda etimad varmı ki, o bu cür şeyi gəlib bu məlumatı çatdırsın? Sonuçta bu şey, bu məlumat həmin vətəndaşın özünə qarşı işləyəcəkdir. Onu, ona deyək ki, xarici ölkənin kəşfiyyatı əməkdaşlıq təklif eləyib, o imtina eləyibdir, gəlir öz dövlət orqanına məlumat verir və elə ilk növbədə də həmin dövlət orqanı onu əməkdaşlığa cəlb eləyəcəkdir. Bax, bu məsələlər var və etimad da yoxdur dediyim kimi. Ona görə də vətəndaşlar bu tipli şeyləri gizləyirlər və bir çox hallarda yenə deyirəm ki, ölkənin təhlükəsizlik orqanlarının apardığı bu həbslər, iddia verdiyi ittihamlar xeyli suallar doğurur. Əgər çox diplomatik ifadə eləsək bu fikri.
Bunu Ərəstun Oruçlu deyir, politoloq. İstənilən halda qanun, şəxsiyyətin haqları axıracan araşdırma tələb eləyir. Çünki kimin düz, kimin səhv olduğunu demək bəzən çox çətin olur. Kafedra müdürü plagiatda ittiham olunur. Bu ittiham nə dərəcədə doğrudur, bu barədə az sonra. Kontekstdə günün sualı isə belə idi ki, Azərbaycanda bütün azadlıqlar varmı? Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev dediyi kimi və yaxud hansı azadlıq yoxdur və ya azdır? Cavablar gəlməkdə davam eləyir. Zülfüqar Qubad yazır, salam, Azərbaycanda hər şey monopoliyadadır, heç bir azadlıq yoxdur. Azad olsaydı, azadlığı yerli tezliklərdə dinləyərdik. Başqa bir cavab, Şəkidən Aras Səməd yazır, azadlığın başına elə daş salıblar ki, dəfələrlə cəhd göstərilsə də bu daşı yerindən tərpətmək olur, nə də parçalayıb çöplüyə atmaq. İlanın yarpızdan zəhləsi getdiyi kimi, YAP mafiyasının da azadlıq sözündən zəhləsi gedir. Belə olmasaydı, Azərbaycan insanı dövlət səviyyəsində daş heykəllərə ayrılan diqqətin göstərilən qayğının 1/100-ünü öz üzərində hiss eləyərdi. Nə azadlıq, nə demokratiya. Azərbaycan ağalar və qullar ölkəsidir. Bunu Aras Səməd yazır Şəkidən. Kontekst proqramımız davam eləyir. İndi isə plagiat məsələsinə keçirik. İncəsənət Universitetinin kafedra müdürünü plagiatda ittiham eləyirlər. Xatırladım ki, bunun üçün xüsusi dövlət orqanı var və bu orqan bu ittihamları müəyyən mənada təsdiqləyir. Ancaq hələ yekun rəyini verməyib. Plagiatda ittiham olunan isə bu ittihamları rədd edir. İlqar Rəsul bu mübahisəni araşdırır.
Mədəniyyət və İncəsənət Universitetinin Tətbiqi Kulturologiya Kafedrasının müdiri, Kulturologiya Elmləri doktoru İlqar Hüseynovu plagiatlıqda ittiham edirlər. Kafedranın keçmiş dosenti, pedagogika üzrə fəlsəfə doktoru Elmira Alxasova iddia edir ki, İlqar Hüseynovun qədim dünya mədəniyyəti və kulturologiya tarixi dərslikləri, həmçinin Azərbaycan milli adət və ənənələri bədii estetik mahiyyəti kitabı plagiatdır. Elmira Alxasovanın araşdırmalarına görə İlqar Hüseynovun yazdıqları Ağayar Şükürovun kulturologiya dərsliyindən köçürülüb.
Qədim dünya mədəniyyəti, kulturologiya tarixi kitabı ikisi, bir də bu axırıncı Azərbaycanda milli adət ənlərin bədii estetik mahiyyəti. Oturdum, onu da mən plagiatlığını axtardım, tapdım.
Elmira Alxasova deyir ki, plagiat faktını araşdırıb qeydlər aparandan sonra bütün faktları, yəni İlqar Hüseynovun kitablarını Ağayar Şükürovun kitabı ilə birlikdə qeydlər əlavə olunmaq şərti ilə müəllif hüquqlar agentliyinə təqdim edib. Agentlik isə bu əsərlərdə plagiat faktını təsdiqləyib, bu barədə ona rəsmi sənəd də verilib. Elmir Alxasova müəllif hüquqlar agentliyindən verilən həmin sənədin surətini Azadlıq Radiosuna təqdim edib. Sənəddə qeyd olunur ki, kitabların plagiat olması barədə agentliyə ünvanlanmış faktların bir qismi təsdiq edilib. Müraciətdə qaldırılan məsələlərə müəllif hüququ qanunvericiliyinin tələbləri baxımından yekun münasibət bildirilməsi üçün Mədəniyyət və İncəsənət Universitetinə məktub göndərilərək bəzi məlumatlar istənilib. Mədəniyyət və İncəsənət Universitetinin kafedra müdiri İlqar Hüseynov plagiatla bağlı barəsində deyilənləri böhtan adlandırır. Onun sözlərinə görə, dərslik elmi tədqiqat işidir. Onların yazılmasında bütün ədəbiyyatlardan istifadə olunmalıdır. Başqa müəlliflərdən bəhrələnmək yeni bir şey deyil. Ağayar Şükürov isə bu sahədə əvəzsiz mütəxəssis olub. İlqar Hüseynov müəllif olduğu dərsliklərdə bütün mənbələrə istinadların qeyd olunduğunu bildirir.
Bəli, istifadə olunmuş ədəbiyyat siyasında, mən sizdən də, o birisinin kitabından da, bu birisi ki, mənim haqqım, mənim borcumdur. Mənim bu görkəmli alimlərin əsərlərindən istifadə etmək. O ki, qaldı Ağayar Şükürova. Ağayar Şükürov mənim kitablarımın hamısı rəisidir, eyni zamanda redaktorudur, mənim ağsaqqalım olub. Mən istifadə olunmuş ədəbiyyat siyasına bunları vermişəm.
İlqar Hüseynov deyir ki, Elmir Alxasova dərs yükləri olmadığı üçün işdən çıxarılıb. Bu səbəbdən də onu ləkələmək istəyir. Soruşan lazımdır ki, əgər Elmir Alxasovanın belə faktları var idisə, niyə onları əvvəllər üzə çıxarmırdı? Elmir Alxasova bu addımı işdən çıxarılmasına cavab olaraq atdığını inkar etmir, amma deyir ki, bu amil plagiat faktını aradan qaldırmır. İlqar Hüseynov müəllif hüquqlara agentliyinə lazımı məlumatların artıq göndərildiyini də bildirir. Agentliyin hüquq şöbəsinin müdiri Xudayət Həsənli isə hələ ki, gözlənilən rəsmi cavabların onlara daxil olmadığını bildirir. Onun sözlərinə görə yekun münasibət üçün həqiqətən də bəzi məsələlər aydınlaşdırılmalıdır. Çünki bunlar elmi əsərlərdir və onlara elmi şurada baxılıb, qrif verilib, yəni elmi nöqteyi nəzərdən bunlara aydınlıq gətirilməlidir. Amma müəllif hüquqları nöqteyi nəzərindən plagiat faktlarının bir qismi öz təsdiqini tapıb.
O bir qisminin təsdiq olunması o demək ki, plagiata yol verilib. Müəlliflik hüququ və əlaqəli hüquqlar haqqında qanunun 19-cu maddəsi var. O maddəyə əsasən əsərdən hansı hallarda və müəllifin razılığı olmadan istifadəyə icazə verilir, qanrar ödənilmədən. Qanunun o maddəsinin tələbi biz plagiat kimi təsdiqini tapmış faktlarda pozulub.
Xudayət Həsənli deyir ki, əgər yekun rəydə plagiat faktı öz əksini tapacaqsa, müəllif hüququ qanunvericiliyinə uyğun olaraq bütün bu cür faktlara qiymət verilməsi məhkəmənin səlahiyyətindədir. Bununla bağlı ərizəçi həmin rəyi əlavə etməklə məhkəməyə müraciət edə bilər. Ərizəçi Elmir Alxasova deyir ki, sona dək bu məsələni davam etdirəcək. Müəlliflik hüququ və əlaqəli hüquqlar haqqında qanunun sonuncu 47-ci maddəsində qeyd olunur ki, bu qanunla nəzərdə tutulmuş müəlliflik hüququnun və əlaqəli hüquqların pozulmasına görə Azərbaycan Respublikası qanunvericiliyinə uyğun mülki, inzibati və cinayət məsuliyyəti nəzərdə tutulur.
İlqar Rəsul, kontekstdə daha sonra nələri işləyəcəksiniz? Gürcüstanda nazir futbolçular, İranın 25 kiloluq atom bombası.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Polşanın məşhur disidenti, jurnalisti 1968-1989-cu illərdə Polşa müxalifətinin ən fəal nümayəndələrindən biri, Gazeta Wyborcza-nın baş redaktoru Adam Michnik ötən həftə Bakıda idi. Azadlıq radiosu onunla söhbət elədi. Birinci sual belə idi ki, cənab Michnik, siz 1960-70-ci illərdə Polşadakı antikommunist aksiyalarının, mitinglərinin təşkilatçılarından olmuşsunuz. O zaman siz nəyə etiraz edirdiniz? Necə oldu ki, Polşada solidarnost hərəkatı yaradıldı? Michnik deyir ki, bu həqiqət uğrunda mübarizə idi, bizim tariximizin həqqiliyi uğrunda mübarizə idi, ikincisi də bu insan haqları ilə bağlı mübarizə idi. Əgər insanlar repressiyalara məruz qalırdılarsa, onlara kömək təşkil etmək lazım idi. 1956-cı ildə işçilər qiymət artımına etiraz etmişdilər, o zaman bir çoxları həbs edilmişdi. Michnik daha sonra nələri deyir, bütün bunları Azadlıq Radiosu.az saytından oxumaq olar. İndi isə beynəlxalq aləmdə baş verənlərə, Azərbaycanın qonşularında baş verənlərə keçirir, çünki bunlar bir çoxlarının diqqət mərkəzindədir. Bugün Gürcüstanda Prezident Saakaşvili ilə Gürcüstan Arzusunun lideri İvanişvili seçkidən sonra ilk dəfə görüşdülər. Saakaşvili yenə dinç yolla hakimiyyətin ötürülməsinin vacibliyindən danışdı. Bu iki rəqib azı bir il birlikdə işləməlidirlər. Gürcüstanda seçkinin odağın Gürcüstan arzusu isə nazir vəzifələrinin öz namizədlərini cəmiyyətə elan edib. Kim kimdir? Nazirlər kabinetində futbolla bağlı iki nəfər var. Biri məşhur futbolçu David Kipianin oğludur. O birisi Milanın məşhur oyuncusu Kaladzedir, keçmiş oyuncusu. O baş nazirin mavini olacaq. Şivadnadze dövrünün mütəxəssisləri də hökumətə qayıdır. Daha ətraflı Röşən Qəmbərov danışacaq.
İvanişvilinin yeni hökumətindəki sürpriz təyinatlara keçməmişdən qabaq bugün onun Prezident Saakaşvili ilə ilk görüşü haqqında. Görüşdən sonra Saakaşvili bildirib ki, hakimiyyət dəyişikliyinin dinç şəraitdə baş verməsini təmin edəcəklər. Elə formadakı ölkənin tutduğu demokratik yoldan çıxılmasın. İvanişvili isə bildirib ki, ölkənin xarici siyasət kursunda əsas prioritet dəyişməyəcək. İvanişvilinin sözlərinə görə görüşdə bir çox məsələləri müzakirə ediblər, amma xarici siyasət məsələsində Saakaşvili ilə mövqələri üst-üstə düşür. Avroatlantik məkanla inteqrasiya davam eləyəcək və o, Gürcüstanın yaxın gələcəkdə NATO-ya üzv olmasına çalışacaq.
NATO Sevrik Bakanı.
Milyarder Bidzina İvanişvili Gürcü Arzusu koalisiyası ilə Gürcüstandakı parlament seçkilərində qalib gəlib və indi yeni hökumətinin tərkibini açıqlayıb. Onun özünün başnazir olması təcrübli deyil. Amma bəzi şəxslərə yüksək vəzifələr təklif edilməsi müşahidəçilər üçün sürpriz olub. Məsələn, heç kəs gözləmirdi ki, İvanişvili baş prokuror postuna öz vəkili Arçil Kibilaşvilini qoyacaq. Bundan başqa o şəxsi həkimi Dmitri Xundadzeyə də hökumətinin üzvü olmağı təklif eləyib. Daxili İşlər Naziri portfelini isə İvanişvili özünün Kartu Xeyriyyə Fondunun rəhbəri, ixtisasca maliyyəçi olan İrakli Qaribaşviliyə verir. Amma müxalifətdə olan Xristiyan Demokrat Hərəkatı partiyasının liderlərindən biri parlamentin keçmiş sədr mavini Georgi Axvlediyani Radio Svoboda deyib ki, bu qərarlardan heç də təəccüblənməyib. Stad, axı İvanişvilinin başqa kadrları da yoxdur ki, onun arxasında dayansınlar. Amma bu şəxsi həkimlərin, şəxsi vəkillərin həmin vəzifələrdə necə işləyəcəklərini gələcək göstərəcək. Statın sonu. Bir çoxlarını o da təcrübləndirib ki, İvanişvili Səhiyyə Naziri portfelini Amiran Qamkrelidzeyə, Kənd Təsərrüfatı Naziri portfelini isə David Kirvalidzeyə təklif eləyib. Bu adamlar 10-12 il qabaq keçmiş prezident Şvarnadzenin komandasında bu postlarda çalışırdılar. O zaman müxalifətdə olan indiki prezident Mikhail Saakashvili həmin nazirləri sərt tənqid eləyirdi. Təcrüblə qarşılanmış daha iki təyinat haqqında. Keçmiş futbolçu İtaliyanın Milan klubunda çıxış eləmiş Kaxa Kaladzeyə regional inkişaf və infrastruktur naziri vəzifəsi təklif olunub. Levan Kipyan isə gənclər və idman naziri təyin edilib. Amma İvanişvili deyib ki, hələ ki Kipyaninin yeganə alqışa layiq özəlliyi odur ki, o Dinamo Tbilisi komandasının və ümumilikdə Sovet futbolunun əfsanəvi yarım müdafiəsi David Kipyaninin oğludur. Təyinatlardan həm də görünür ki, yeni hökumətin əsas fəaliyyət istiqamətlərindən biri separatçı bölgələrlə bağlı problemi həll etmək olacaq. Məsələn, reinteqrasiya üzrə dövlət naziri vəzifəsinə Millətçiliyin və Konfliktlərin Tədqiqi üzrə İnstitutun rəhbəri Paata Zakireşvili təyin edilib. Zakireşvili Abxaziya və Cənubi Osetiya ilə barışığın tərəfdarıdır. Onun bu məsələyə baxışı tanınmadan başqa hər şey adlanır və separatçı bölgələrlə iqtisadi humanitar əlaqələrin sıxlaşdırılmasını nəzərdə tutur. Hələ ki, Maarif, İqtisadiyyat və Maliyyə nazirliklərinə kimlərin rəhbəri edəcəyi bilinmir. İvanişvili həmin vəzifələrə kimlərin təyin ediləcəyini bir neçə gün sonra açıqlamağa söz verib. Amma yeni baş nazir gələnki prezident seçkilərində kimin namizədliyini dəstəkləyəcəyini açıqlayıb. Bu, tanınmış hüquqşünas 1995-ci il konstitusiyasının həmmüəllifi Vaxtang Ximaladzedir. Respublika partiyasının liderlərindən biri olsa da, Ximaladze siyasətçidən çox hüquqşünas kimi tanınır. Həmin partiyanın lideri David Usupaşvili İvanişvilinin təklifi ilə parlamentin sədr vəzifəsini tutacaq. Yeni hökumətin tərkibi parlamentin oktyabrın 21-də keçiriləcək iclasında təsdiq olunmalıdır.
Rövşən Qəmbərov, xatırladım ki, Azadlığın efirində eşitdikləriniz eyni vaxtda dünyada və Azərbaycanda baş verənlərdən məlumatlar, videolar gün ərzində yenilənən azadlıqradiosu.az saytında üstəlik gördükləriniz, oxuduqlarınız barədə fikirlərinizi də bölüşə bilərsiniz. Sorğulara, forumlara qatılmaqla, Azadlıq Radiosunun Facebook səhifəsinə daxil olmaqla, eləcə də 050-744-1017 nömrəsinə SMS göndərməklə. Və sonuncu materialımız İran öz 25 kiloluq atom bombasını yaratmaq hazırdır və qadirdir. Bunu qərb mütəxəssisləri deyir. Ancaq onu da bildirirlər ki, qadirliklə real olaraq düzəltmək arasında vaxt var. Bu vaxt neçə aydır və ya neçə gündür? İlkin Məmmədova qulaq asaq.
Əgər İran istəsə, 2 aydan 4 aya qədər bir vaxt ərzində azı bir ədəd 25 kiloluq atom bombası düzəldə bilər. Amerikadakı Samballı Araşdırma İnstitutlarından En və Beynəlxalq Təhlükəsizlik İnstitutunun hazırladığı son hesabatda deyilir ki, İranın bundan ötürü lazım olan texnologiyası və xammalı da var. Hesabat İranın əlindəki nüvə texnologiyaları və müəyyən qədər zənginləşdirilmiş uran ehtiyatlarını gözdən keçirir, riyazi modellərlə hesablamalar aparır və ən qısa zamanda necə atom bombası əldə edə bilər sualını ssenarilərlə cavablayır. İran atom bombasını harda düzəldə bilər? Hesabata görə hazırda İranın nüvə silahını əldə eləmək üçün iki zavodu var, Natanz və Fordodakı uran zənginləşdirmə zavodları. Natanzdakı zavodda daha çox sentrifugalar quraşdırılıb, istehsal gücü yüksəkdir, amma bu zavod açıq ərazidə yerləşdiyindən hərbi zərbələr nəticəsində vurulması asandır. Fordodakı zavod isə dağların içində qurulub, hava hücumu nəticəsində dağıdılması biraz çətin olsa da zavodun istehsal gücü də azdır, hələ yeni qurulub, buradakı sentrifugaların quraşdırılması da tam başa çatmayıb. İran hazırda bu zavodlarda uranı 3,5 və 3,5%-dən 20%-ə qədər zənginləşdirməklə məşğuldur.
Bu materiala, reportaja tam şəkildə Amerikan Beyin Mərkəzinin bu araşdırmasına tam şəkildə Azadlıq Radiosu.az saytında baxmaq olar. Kontekst proqramımız isə burada başa çatır. Proqramı Elxan Nəsibli aparırdı. Sağ olun, sağlıqla qalın. Azadlıq Radiosunun verilişi davam edir.